Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Onatra ny fiarabana sy ny firaritsoa ro anao izay miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity. Dia teo isika hatrany ny dinidinika sy ny fantaliana ny momba ny hoe fizorana amin'ny lalam-baovao sy ny lalam-pahafahana toy ny ataon'ny mahajy. Omaly moantsika ny ezaka namantatra izany hoe inona ny toetra mampietsika hatongavana amin'izay fahamasinana izay, dia andeha sitsika tamberina foiny amin'izay Virginie. Araka izay tokoa ny toetra tokony hananana araka ny hitantsika amaly dia eo ny fitandremana ny didy ary eo indrindra ny fiendahana amin'ny arena mandalo. Tsy ampy ny mitandrina ny didy fotsiny fa tsy maintsy misy zavatra afoy, ireny ilay ataontsika hoe arena mandalo. Dia nandray ohatra tao amin'ny evanjely tao moa Mobera mahakasika andry Pierre sy ny apôstôly namany. Indro izahay ozy ireo efa nafoy ny zavatra rehetra mba hanaraka anao, ka inona izany no ohatrany hoe valisoa andry zareo. Dia nysotomintsika tao anatin'izay hoe moramora kokoa izany ny mahafoy arena miaraka raha hitadiny lanitra, toy nataondry masinda Pierre sy ireo apôstôly. Ary ny fahafoizana ny arena na ny zavatra mety hoe ifikiranao isorana makamin'ny lalam-baovao, ny fifikirana amin'ireny zavatra mandalo ireny mantsy dia tsy mitondra mankany amin'ny fahasambarana mihitsy, fa mety hitarika amin'ny fanompoan-tsampy mihitsy ary, izay anisan'ny tena mahasarotiny an'i Jesosa tamin'izy nampianatra. Ankoatran'ilay hoe fiendahana amin'ny arena eto an-tany Mopera, inona ihany koa ny toetra mampitsika takiana amin'izay hoe fizorana amin'ny lalam-baovao sy ny lalam-pahafahan'izay?
Taterina hatrany ary ny fiarabanantsika rehetra eo ampanjoina tsy tapaka an'izao fampianarana ho an'ny katesizy ho an'ny fianakaviana izao. Tsara aloha manamarika dia ny tia mpamaranana fa tsy le voatanisa omaly sy androany ihany akory ny toetra tokony hananana, fa reo izany anisan'ny sangany dia izay ny ilazantsika azy, fa tsy hoe fiandahana amin'ny arena ihany sy reto toetra manaraka ho tenenyreto ihany akory no mitondra makamy mampizotra amin'ny lalam-baovao takian'ny evanjely fa izany hoe reo aloha ny voalazantsika satria manapetra ihany ny fotoana. Ka ny zavatra tokony ho fantatrantsika ary dia ny hoe tsy misy na dia iray aza amin'ny fampianaran'ny evanjely ka mampianatra na mandresika antsika hanao ratsy. Matetika dia lalan'ny fitiavana sy ny fanetretena mandrakariva natoron'i Kristy ho an'izay te hanaraka azy. Ny fiainana andreo koa izany dia lalana mazava azona ny fiainana mandrakizay ankoatran'izay fa mifampizarantsika teto omaly mahakasika ny hoe fiandahana amin'ny arena mandalo eto an-tany. Ilana fijoroana vavolombelona ny fiainana amin'ireo toetra roa ireo mba ho fakatahaka ho an'ny hafa, ka tiana hatrany manisy tsindripeo fa katesizy ho an'ny fianakaviana no imasoantsika eto, ka tsy maintsy manindraindra ny teny hoe fakatahaka isika mba tsy hovariana fotsiny amin'ny fikatsahana samy reran'ny lanitra fa hisokatra amin'ny hafa hiaraka hitady sy hikatsaka amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Fianakaviana lavorary zany izay fianakaviana mahay mifampitondra mankeo amin'Andriamanitra, noho izany dia tsy maintsy mijoro fakatahaka amin'ny zavatra tsara rehetra ny ray aman-dreny mba tsy hompitary baty vilam-bava eo amin'ny ankonany ka ny zavatra iainany hafa noho izay lazainy. Noho izany ary dia heverina ho manan-danja manokana ty teny masindapoly tamin'ny Timotea ty ho amin'ny ezaky ny tsirairay a hijoro vavolombelona sy fakatahaka na amin'ny fiainam-pianakaviana na amin'ny fiainam-piaramonina. Hoy izy hoe aoka tsisy olona namoavanao no fahatanoranao fa aoka ho fakatahaka ho ampino ianao amin'ny teny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana ary amin'ny fahadiovana. Ao amin'ny Timotea voalohany toko faefatra andiny faharoambe folo moa misy an'izay.
Ireo toetra ireo moa izany araka ny fanazavam-opera teo a dia anisan'ny ezahan'ny tsirairay izany mba hizorana mankany amin'ny hoe lalam-baovao na hoe lalan'ny fahafahana. Mety azo hizorana ihany ve na hoe azo ananana ihany a ireo toetra takiana ireo?
Arak'izay a, tsy hoe mety fa tena tsy maintsy mihitsy zany raha ny tokony ho izy aza raha ny teniny masindapoly. Averiko kely mantsy le teny teo zany hoe aoka tsisy olona namoavanao no ny fahatanoranao a fa aoka ho fakatahaka ho ampino ianao amin'ny teny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana ary amin'ny fahadiovana. Raha tena teo kristianina zany a tezotra amin'ny lalam-baovao takian'ny evanjely a dia tokony mijoro fakatahaka amin'ireo zavatra dimy tany sain'ny masindapoly ireo. Ka ny fahaizana mijoro fakatahaka amin'ireo toetra tany sain'ny masindapoly ireo a dia sokajiana ho lalana mazava iainana ny lalam-baovao soritan'ny evanjely a ireo toetra dimina ambaran'ireo. Fa tsy mora manaraka sy miainan'ireo ka eo indrindra zany a no ilana fandava-tena sy risipo ary fitiavana mba tsy ho lasa vesatra samyrery ho an-tena. Dia tsy resaka fiatsaram-belatsia amin'ny fiainana an'ireo na filandera foana fa fijoroana ho vavolobelona amin'ny fanarahana ny lalana natoron'i Kristy.
Betsaka ny toetra azo raisina moa zany a sy ezahana ao anatin'izay le hoe fanarahan-teny Kristy a izay fizorana amin'ny lalam-baovao sy ny lalam-pahafana zay. Tarikevitra ihany no entina eto amin'n'ity fandarana ity fa sika mianakavy a any amin'ny toerana misy asika tsirairay avy any a miaraka amin'ireo koa mety hoe mpirehitra, mpitantana mpanahy sy ny sisa na ny famakiana ihany koa ireo taherikevitra lovam-panahy amin'ny fiangonana dia afaka manampy antsika bebe kokoa ny amin'izay hoe ahoana ny fomba hikatsahana fizorana amin'ny lalam-baovao sy ny lalam-pahafana izay. Mankasitraka ny mopera Vagnera dia rahapitso entina amintsika eto a ny tamberin'ireo izay resaka ny fanaovantsika teto a nandritra n'izay herinandro izay mandra-pitafa.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.